ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะเวลาดีนะคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเราจะพบกันเป็นประจำเวลาประมาณ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาเปิดรายการกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูกาลหน้าฝนนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนตอนเช้าบางทีก็มาเดี๋ยวนี้ก็บ่อยนะฝนเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนไม่เลือกตอนเย็นแล้วนะคือแบบเช้ามาเนี่ยไม่เลือกเวลาเลยบางทีก็ตอนหัวค่ำกลางคืนดึกดื่นนะคะเช้ามาเอาอีกนะ
คะ
เราก็จะต้องเสี่ยงกับการที่มาสายรถติดต้องระวังเรื่องนี้นะ
คะ
เป็นช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะเปิดในเดือนสิงหานี่แหละช่วงนี
้รถรา
ค่อนข้างติดนะคะก็ระมัดระวังและเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะคะสำหรับช่วงเช้าช่วงเย็นก็ฝนไล่เรากลับบ้านก็มีเหมือนกันนานๆทีนะคะก็อันนี้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพไว้ให้ดีนะคะตอนนี้นอกจากโรคไข้หวัดแล้วสิ่งที่คนไทยก็ต้องคอยเงี่ยหูฟังตะแคงหูฟังนะคะก็คือไวรัสซีโบราซึ่งเราดูภาพข่าวเราก็จะกลัวกันใช่ไหมคะ
รู้สึกเหมือนใกล้เข้ามาทุก
ท
ีนะคะ
ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการเดินทางติดต่อใช่ไหมน้องสันแล้วการเดินทางเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อโรคได้ดีที่สุดเลยเพราะคนก็เป็นพาหะแล้วก็เดินทางไปโน่นมานี่ใช่ไหมคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราตระหนักได้เนาะแต่อย่าตระหนกเพราะว่าถ้าตระหนกนี่มันขาดสติแต่ว่าติดตามข่าวต้องดูของข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักนะคะพี่ก็จะโหลดไว้เลยแล้วก็คอยตามดูว่ากระทรวงเนี่ยเขาว่าไงบ้าง
ค่ะแล้วก็ตอนนี้รับมือ
ใช่นะเราได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่ายังไม่ใช่ผู้ติดอะแต่ว่ามี
ภาวะ
เหมือนกับว่ามีต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นนี่อย่างเมืองไทยนี่ก็เริ่มมีที่ว่าเอาไปกักบริเวณไว้เนี่ยมีเพราะว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นนะคะก็ต้องไปเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลบำราศนราดูนเนี่ยได้ข่าวมาละอันนี้กระทรวงสาธารณสุข ก็ยืนยันมาว่ามีแต่ว่าไม่ได้เป็นนะ
คะ
รอดูก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยังไงก็สุขอนามัยพื้นฐานก็ระวังไว้หน่อยนะคะอย่าเข้าไปในที่แออัดนั่นไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปแล้วก็ต้องล้างมือล้างไม้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะการสัมผัสเนี่ยมาจากเยื่อคัดหลังนะคะหมายถึงว่าพวกต้องเป็นน้ำลายหรือ
พวกน้ำทั้งหลาย
แต่ในอากาศเขาบอกไม่เป็นแต่ว่ายกเว้นว่ามันมีพวกน้ำคัดหลังที่มันแบบกระเด็นมาโดนหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นได้
น้ำลายน้ำมูกอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วเขาต้องเป็นไข้นะอย่างน้อยเนี่ยเป็นไข้ถึงวันที่3ถ้าคนนั้นไม่ได้เป็นไข้เขาก็ไม่เป็นพาหะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องติดตามข้อเท็จจริงด้วยนะคะ
ค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการเรานะคะ3ช่วงวันนี้ค่ะช่วงแรกค่ะบอกเล่า90ค่ะวันนี้พี่จีวันนี้เป็นช่วงเวลาของดร.เฟิร์สนะคะดร.พลังโชคแหวนเพชรค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์เฟิร์สเราเนี่ยนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการเป็นอาสาสมัครนะการเป็นอาสาสมัครหรือว่าวอลันเทียร์หรือว่าการอาสาสมัครวอลันเทอรี่นะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์นะคะซึ่งในเมืองนอกเขาให้คุณค่ามากเราจะเห็นว่าบางทีเขารับสมัครอาสาสมัครมาเมืองไทยก็มีนะ
คะ
เราจะเห็นแบบผู้สูงอายุที่ท่านเกษียณแล้วอย่างชาวอเมริกันเนี่ยค่ะมาสอนตามโรงเรียนกทม.บ้างตามที่ต่างๆเราจะเห็นว่าพวกนี้เข้ามาด้วยใจที่ว่าโอเคแค่พออยู่ได้ไม่ได้ว่าต้องร่ำรวยนะแต่ว่าเขามีพอแล้วแต
่สิ่งที่
เขาได
้
เขาได้นี่คือประสบการณ์แล้วเขาก็แชร์ประสบการณ์มาให้เด็กๆมาเป็นครูสอนแล้วเขามีความสุขนะเป็นเราเนี่ยถ้าเรายังแข็งแรงเราก็อยากทำนะสันว่าไห
มใช่ค่ะ
เพราะว่าประสบการณ์ของผู้สูงวัยที่สะสมมาเนี่ยมีคุณค่าค่ะมาสอนภาษาเด็กๆนี่เด็กๆก็ชอบแล้วก็มีความสุข
แล้วก็ได้เหมือนกับว่าได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก็ไม่เหงา
ก็ไม่เหงาใช่พี่ว่าดีนะแล้วก็มันน่าจะมีหลายๆประเทศที่ทำแบบนี้นะแล้วต่อไปมันก็จะได้เป็นเหมือนกับโลกนี้มันก็ติดต่อกันง่ายใช่ไหมหมายถึงการที่จะเข้าถึงกันแล้วก็แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต้องรอฟังแหละอาจารย์เฟิร์สคงจะพูดในเรื่องนี้ว่าคนที่เขาเป็นอาสาสมัครเองเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่พี่ก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่มาทำงานอย่างเงี้ยเขาได้ประสบการณ์ชีวิตเป็นถือว่าเป็นกำไรนะคะถ้าเราไม่มองเงินเนี่ยประสบการณ์ก็คือสิ่งที่มีค่าของสำหรับเราเช่นกันนะคะ
ใช่แล้วคนไทยก็เรียกว่าได้บุญค่ะ
ค่ะได้ค่ะนี่ต้องรอฟังนะคะ
ค่ะช่วงที่สองค่ะพี่จีสนทนาหน้าไมค์ ตอนช่วงนี้ก็ยังเป็นอาจารย์โอ๊ตคนเดียวนะคะ
น้องโอ๊ตจะมาคุยกับท่านผู้ฟังส่วนน้องแจนนั้นน่ะก็ลาศึกษาต่อนะคะไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกแล้วก็เลยให้น้องโอ๊ตคุยทางเดียวก่อนนะคะ
ตอนนี้นายกับคุณผู้ฟัง
ใช่โอ๊ตจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการตั้งชื่อและนามสกุลของคนไทยค่ะ
ค่ะ
เราเกิดมาบางทีพ่อแม่เราก็มีสกุลไว้ให้เรียบร้อยละมีสกุลรุ่นชาติเรียบร้อยแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดไปย้อนยุคไปหลายร้อยปีเนี่ยก่อนหน้านั้นคนไทยอาจจะไม่ได้มีชื่อและนามสกุลพร้อมอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ต้องไปย้อนดูว่าเรามีการตั้งชื่อและนามสกุลคนไทยตั้งแต่สมัยไหนนะคะอาจารย์โอ๊ตจะมาไขปริศนานี้นะคะแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าที่มาของการตั้งชื่อนามสกุลของคนไทยนั้นมาได้อย่างไรนะคะค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นมจท.สนทนาค
่ะใช่ค่ะ
ที่มีแขกรับเชิญพิเศษ
ว
ัน
น
ี้
วันนี้ตัวดิฉันเองก็มีแขกพิเศษของเรานะคะคือพอดีเลยว่าตัวเองเพิ่งกลับมาจากประเทศมาเลเซียเราก็ไปเห็นอะไรที่น่าสนใจของประเทศมาเลเซียในขณะเดียวกันพอกลับมาปุ๊บก็พบว่ามีคนมาจากมาเลเซียนะคะมีน้องคนหนึ่งได้มาฝึกงานนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมาฝึกงานที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะน้องรอมดีเนี่ยนะคะก็เลยจับตัวน้องรอมดีมาแล้วก็เชิญมาเป็นแขกคุยเลยว่าสิ่งที่น้องมาเนี่ยมายังไงแล้วก็การที่ไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยไปศึกษาแล้วได้อะไรและที่นั่นแตกต่างไงกับบ้านเราเพราะว่าเชื่อว่าพอเราไปต่างที่นี่เราจะเปรียบเทียบทันทีเราจะเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนของโลกเราจะจัดอันดับใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังประสบการณ์ของน้องว่าน้องรอมดีเนี่ยไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเยาวชนไทยและใครหลายคนที่อยากจะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศนะคะว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาน่าคิดนะคะว่ามันมีข้อดียังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายก็รอติดตามชมทั้ง3ช่วงของเราในวันนี้นะคะขอให้สนุกกับการติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้ผมก็ได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้หัวข้อของการพูดคุยวันนี้ก็คือการเป็นอาสาสมัครครับการเป็นอาสาสมัครหมายความว่าการที่เราได้ไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่รับค่าจ้างเป็นเงินนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากเท้าความว่าในประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมหนักนะครับแล้วก็คนไทยก็ได้มีการช่วยเหลือคนที่ประสบความเดือดร้อนนะครับบางคนก็เป็นอาสาสมัครคนก็ไปช่วยเหลือไปช่วยแจกอาหารแจกน้ำนะครับบางคนก็ช่วยบริจาคนะครับนั่นคือหัวข้อของวันนี้นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับกิจกรรมที่เราทำช่วงน้ำท่วมนะครับแต่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยการที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งทำอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลานะครับไม่ใช่เฉพาะตอนที่มีความเดือดร้อนมีภัยพิบัติเท่านั้นนะครับก่อนอื่นผมอยากจะให้ผู้ฟังทราบว่าการเป็นอาสาสมัครเป็นสิ่งที่ปลูกฝังโดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะปลูกฝังให้คนเนี่ยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับการที่คนช่วยเหลือผู้อื่นทำให้แบ่งเบาภาระของรัฐใช่ไหมครับจะมีคนอยู่ประมาณ 3-4 กลุ่มนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครนะครับซึ่งการเป็นอาสาสมัครนี้เนี่ยคำว่าอาสาสมัครหมายความว่าช่วยเหลือผู้อื่นตอนที่เรามีเวลาว่างนะครับมีกำลังที่จะทำนะครับและเป็นการกระทำซึ่งไม่ได้รับการตอบแทนเป็นเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาจ้างเราไม่ถือเป็นอาสาสมัครนะครับคนกลุ่มแรกก็คือเด็กประถมนะครับเด็กไฮสคูลส่วนใหญ่เนี่ยช่วงปิดเทอมครูก็จะมีการกระตุ้นเด็กว่าช่วงปิดเทอม 3-4 เดือนข้างหน้านี้เด็กควรจะใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือสังคมนะครับโรงเรียนบางโรงเรียนก็จะมีรายชื่อมีสถานที่ซึ่งต้องการอาสาสมัครมานะครับมาให้เด็กดูเด็กก็จะเลือกที่จะช่วยนะครับเ พราะฉะนั้นครูก็จะมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเด็กให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็หาสถานที่ซึ่งเด็กสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักศึกษาครับประมาณเดือนสิงหาประมาณช่วงนั้นจะเป็นเวลาซึ่งเด็กมีเวลาว่างนะครับเด็กบางคนก็จะไปทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินเป็นค่าเทอมเทอมหน้าเด็กบางคนก็ช่วงที่รองานหรือคนที่จะไม่ได้สมัครงานเนี่ยช่วงปิดเทอมก็จะมีเวลาว่างเยอะครับก็จะไปเป็นอาสาสมัครนะครับช่วยเหลือสถานที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับกลุ่มคนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มแม่บ้านนะครับคนที่อยู่บ้านเฉยเพราะว่าตอนเช้าได้ส่งลูกไปเรียนแล้วตอนบ่ายก็เลยว่างนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เวลาในการช่วยสังคมช่วงเวลาบ่ายนะครับส่วนกลุ่มคนกลุ่มที่4นะครับกลุ่มคนกลุ่มที่4ก็คือผู้สูงอายุนะครับผู้ที่ปลดเกษียณแล้วพวกนี้ก็จะเกิดความเหงาครับอยู่บ้านเพราะฉะนั้นการที่ออกไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็จะเป็นการทำให้ลดความเหงาในขณะเดียวกันก็ยังไปช่วยคนอื่นได้นะครับก็จะมีคนอยู่4กลุ่มอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับอ่ะเราลองมาดูซิว่าทำไมคนถึงต้องไปเป็นอาสาสมัครอย่างเด็กนะครับหรือว่าคนที่กำลังเริ่มหางานครับการเป็นอาสาสมัครเนี่ยมีประโยชน์2ด้านประโยชน์ด้านแรกก็คือการที่เขาได้ไปช่วยกิจการต่างๆของรัฐบาลที่ต้องการคนช่วยนะครับเขาก็จะได้ประกาศนียบัตรมาในประกาศนียบัตรนี้ก็จะมีระบุชื่อเขาระบุกิจกรรมที่เขาทำระบุระยะเวลาที่เขาเป็นอาสาสมัครตอนที่คุณเหล่านั้นเนี่ยไปสมัครงานก็จะใช้เอกสารตัวนี้ประกอบในการสมัครงานนะครับแล้วก็ผู้จ้างหรือว่านายจ้างเนี่ยเขาจะชอบครับให้คนซึ่งเขากำลังจะจ้างเนี่ยได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการได้ผลประโยชน์2แบบนะครับผลประโยชน์อันที่2ซึ่งคนที่กำลังหางานจะได้รับก็คือถ้าคนเหล่านี้เนี่ยช่วงเป็นอาสาสมัครแล้วทำตัวดีทำงานเก่งขยันมีความรอบคอบสถานประกอบการอาจจะหรือว่าสถานที่ของรัฐอาจจะตัดสินใจจ้างคนเหล่านั้นเป็นคนที่ทำงานแบบประจำไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าทำให้พิสูจน์ให้เขารู้ว่าคุณเหล่านั้นทำงานได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้าทำงานดีๆกับเขาเป็นอาสาสมัครนานๆเนี่ยเขาอาจจะจ้างเป็นลูกจ้างประจำนะครับกลุ่มคนกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับประเภทแรกก็คือนักเรียนนะครับเราไปเป็นอาสาสมัครในการดูแลสถานที่ที่ต้องดูแลเด็กนะครับอย่างเช่นสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับซึ่งรัฐบาลอเมริกาได้มีหลายที่ทั่วรัฐทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนกำลังคนอยู่เพราะฉะนั้นอาสาสมัครเนี่ยก็จะไปช่วยในการดูแลเด็กเล็กครับไปช่วยสอนหนังสือไปช่วยทำกิจกรรมร่วมกับเด็กไปช่วยพูดคุยกับเด็กนะครับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือกลุ่มต่อไปก็คือคนสูงอายุครับคนสูงอายุคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้อย่างเช่นสถานดูแลคนชรานะครับแล้วก็รัฐบาลอาจจะไม่มีกำลังคนเพียงพอที่จะให้ความดูแลช่วยเหลือคนชราเหล่านั้นเขาก็เลยต้องการอาสาสมัครครับผมเคยไปดูไปช่วยเหลือสถานรับเลี้ยงคนชราที่นู่นอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะครับ 2-3 เดือนนั้นหน้าที่ผมก็คือไปช่วยตักข้าวให้นะครับแล้วก็ไปพูดคุยซึ่งผมก็คิดว่าการพูดคุยเนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับกลุ่มคนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่ไม่สบายนะครับไม่สบายอย่างคนเจ็บป่วยนะครับก็จะมีต้องเขาก็เลยเปิดรับอาสาสมัครแต่ว่าอาสาสมัครนี่ก็จะมีก็ต้องได้รับการอบรมก่อนนะครับเพื่อที่จะดูแลคนป่วยได้ซึ่งคนป่วยไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงครับแค่มีความบกพร่องทางร่างกายบางอย่างอย่างเช่นคนพิการนะครับเราก็จะไปช่วยดูแลไปพูดคุยกับเขานะครับกิจกรรมอันที่4ก็คือการสอนหนังสือครับการสอนหนังสือไม่ใช่สอนตามมหาวิทยาลัยนะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีคนอพยพเข้ามาอยู่เยอะทุกวันนะครับหลายหมื่นคนต่อวันเลยอพยพเข้ามาในประเทศเขาคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าคอร์สภาษาอังกฤษเนี่ยปกติแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนโบสถ์บางที่หรือว่าบางมหาวิทยาลัยได้จัดคอร์สฟรีภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้นักชาวต่างชาติได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะเป็นคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับในขณะเดียวกันก็ได้ประกาศหาคนที่มาเป็นอาสาสมัครในการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับชาวต่างชาตินะครับให้กับชาวต่างชาติชาวต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานสูงเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมีเงินในการที่จะไปเรียนโรงเรียนสอนภาษาที่แพงๆนะครับตอนที่อยู่ที่นู่นได้ปีที่2ปีที่3ผมได้ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาตินะครับที่โบสถ์ผมก็เดินทางไปเองเตรียมหนังสือเองเตรียมกิจกรรมเองเตรียมอะไรเองทุกอย่างหมดแล้วก็สอนนะครับสอนการสอนเนี่ยทำให้ผมได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากเลิกเรียนแล้วซึ่งตอนนั้นเป็นการสอนวันเสาร์นะครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคนมาหมุนเวียนเรียนภาษาอังกฤษเยอะมากเพราะฉะนั้นตามโบสถ์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องการครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็โบสถ์ต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่มีเงินที่จะจ้างอาจารย์สอนประจำนะครับนอกจากว่าเขาจะประกาศนะครับเขาจะประกาศว่าถ้ามีคนไหนว่างมาให้มาช่วยสอนภาษาอังกฤษได้นะครับกิจกรรมที่ผมเห็นต้องการอาสาสมัครก็คืออาสาสมัครตามท้องถนนลองสังเกตดูนะครับว่าที่ตอนที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยบางทีเราเดินทางไปเรียนโดยรถยนต์บางทีเราเดินไปเรียนนะครับคนที่เดินไปเรียนนี่ก็จะต้องเดินผ่านถนนผ่านสี่แยกมีอาจจะมีการจราจรคับคั่งนะฮะเพราะนั้นรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องการคนที่จะมายืนอยู่ประจำสี่แยกไฟแดงครับเผื่อที่ว่าเด็กประถมตัวเล็กๆเนี่ยกำลังจะเดินทางข้ามถนนเนี่ยเราจะได้ให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของเด็กช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนกับหลังเลิกเรียนนะครับประมาณอย่างละชั่วโมงนะครับก็ถ้าขับรถที่ประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงประมาณ7โมงเช้านะครับถึง8โมงหรือประมาณบ่าย2เนี่ยเราก็จะเห็นอาสาสมัครตามสี่แยกไฟแดงรอบโรงเรียนครับพยายามดูแลสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กที่กำลังเดินทางไปโรงเรียนหรือเดินทางกลับบ้านนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับซึ่งผมเห็นว่าอาสาสมัครได้มีส่วนช่วยก็คือการเข้าไปดูแลพื้นที่โล่งเปล่าของรัฐบาลครับรัฐบาลอเมริกามีที่โล่งๆเยอะครับมีที่ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะให้คนเนี่ยเข้าไปดูแลปลูกต้นไม้ปลูกผักนะครับเพื่อที่จะใช้ในบริเวณใกล้เคียงนะครับซึ่งที่เขตที่ผมอยู่อย่างบุคลินเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ไร่ไม่ไกลจากบ้านผมเพราะฉะนั้นถ้าใครว่างเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลต้นไม้ที่รัฐบาลปลูกหรือเข้าไปปลูกต้นไม้ไปรดน้ำต้นไม้นะครับเป็นการเพิ่มต้นไม้พื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณเมืองเขตนั้นแล้วก็เป็นการซึ่งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับผมเคยเดินผ่านเข้าไปในสวนก็จะมีคนอยู่ 30-40 คนซึ่งคนเหล่านั้นจะอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่บางคนเนี่ยว่างถึงมานะครับบางคนก็จะเข้ามาเพื่อที่จะความช่วยเหลือบางอย่างนะครับเราจะเห็นว่าทุกคนพยายามซึ่งคนเหล่านั้นไม่รู้จักกันเลยครับแต่ว่าได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่ก็เป็นที่ของรัฐนะครับแล้วก็จะมีคนหมุนเวียนมาช่วยเหลือตลอดซึ่งผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องการบริจาคนะครับคนที่นู่นจะช่วยรัฐบาลในการบริจาคหนังสือสมุดเสื้อผ้านะครับรองเท้าของใช้ต่างๆที่ยังใช้การได้อยู่การบริจาคเนี่ยทำให้คนที่กำลังต้องการได้รับของใช้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเขาในทางอ้อมนะครับเขาจะไม่ต้องซื้อนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทิ้งไปเพื่อที่จะให้เป็นขยะนะครับแล้วก็การบริจาคเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลอเมริกาได้กระตุ้นนะครับเพราะคิดว่าของบางอย่างถ้าอยู่กับอีกคนอาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าตกไปอยู่กับคนอีกคนหนึ่งอาจจะมีประโยชน์มากสำหรับการดำรงชีวิตของเขานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะวันนี้รายการรักภาษาไทยนะคะก็มีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งชื่อและนามสกุลของคนไทยมาเล่าสู่กันฟังนะคะชื่อเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะตั้งแต่เกิดหรือแม้ว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยชื่อของคนดีก็ยังถูกจารึกไว้ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจึงต่างที่จะเตรียมตั้งชื่อให้ลูกน้อยของตนเองตั้งแต่ยังไม่ออกมาจากครรภ์เลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยก็นิยมให้พระตั้งใ บางคนก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเนี่ยตั้งให้แสดงให้เห็นถึงว่าชื่อเนี่ยค่ะมีความสำคัญต่อคนเราเสมอมาการตั้งชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะจะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายมากนะคะการตั้งชื่อเนี่ยก็จะยึดถือแตกต่างกันไปแล้วแต่ถิ่นที่อยู่หรือว่าความเชื่อของคนเรานะคะแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยค่ะการตั้งชื่อเนี่ยค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะคะชื่อให้เป็นที่นิยมยกย่องแล้วก็เป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลักนะคะคนไทยเราเนี่ยมีความผูกพันกับการตั้งชื่อมายาวนานนะคะเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในสมัยสุโขทัยนะคะการตั้งชื่อของคนเราเนี่ยก็มักจะเป็นชื่อที่เป็นคำพยางค์เดียวนะคะเราก็จะใช้เป็นภาษาไทยทั้งหมดความหมายของชื่อเนี่ยก็มักจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการเป็นยุคสร้างบ้านแปลงเมืองของคนไทยในสมัยก่อนนะคะแล้วก็คำเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความเป็นญาติมิตรกันนะคะแล้วก็ชื่อก็จะบ่งบอกถึงความปลอดภัยความมั่นคงความเจริญของชุมชนเป็นหลักก็อาจจะเป็นชื่อแบบในมั่นในคงเป็นต้นนะคะต่อมาในสมัยอยุธยาแล้วก็ธนบุรีเนี่ยค่ะชื่อก็จะมีความยาวมากขึ้นนะคะโดยจะปรากฏเป็นชื่อสองพยางค์แต่ภาษาที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยนะคะจะมีภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยก็เข้ามาเพียงแค่เล็กน้อยชื่อเนี่ยค่ะก็จะมักเป็นรูปธรรมนะคะชื่อเช่นเป็นชื่อดอกไม้ชื่อต้นไม้แล้วก็เป็นชื่อที่เป็นความหมายโดยทั่วๆไปนะคะเป็นกิริยาอาการต่างๆโดยทั่วๆไปเช่นนายมาในภูในเลื่อนเป็นต้นนะคะต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยในตอนช่วงต้นๆ นะคะภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็จะมีการใช้คำภาษาเขมรเข้ามาเล็กน้อยนะคะชื่อก็จะสะท้อนคตินิยมความเชื่อคล้ายๆกับสมัยอยุธยาเหมือนกันนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงต่อมานะคะคำก็จะมีความยาวมากขึ้นเป็น2พยางค์3พยางค์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็มักจะนิยมตั้งชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตมากยิ่งขึ้นนะคะชื่อก็จะมีความหมายไปในเชิงของอำนาจนะคะการสงครามหรือชัยชนะมากยิ่งขึ้นเช่นชื่อเฉลิมพลนะคะหรือณรงค์เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีชื่อที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้รู้ทางการศึกษานะคะเช่นปรีชาสุธีหรือโกวิทนะคะส่วนในสมัยปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าชื่อของคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยของหลายๆคนเนี่ยจะอ่านออกเสียงยากนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะนำภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในการตั้งชื่อนะคะแล้วก็มักจะสร้างสรรค์ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์นะคะไม่นิยมให้ซ้ำกับคนอื่นนะคะชื่อเนี่ยก็จะมีความหมายในเชิงนามธรรมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยบางคนยังนิยมตั้งชื่อลูกตัวเองเนี่ยให้อ่านออกเสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเพราะเหมือนคำนึงถึงอนาคตถ้ามีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยจะได้มีชื่อที่เรียกง่ายขึ้นนั่นเองนะคะจะสังเกตได้ว่าความแตกต่างของชื่อของคนไทยในแต่ละสมัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของจำนวนพยางค์นะคะเมื่อบ้านเมืองกว้างขึ้นมีชุมชนที่ใหญ่ขึ้นประชาชนมากขึ้นเนี่ยชื่อก็ย่อมมีโอกาสที่ซ้ำกันมากขึ้นนะคะก็จะมีนายมั่นนายคงเนี่ยเยอะแยะมากมายพอเมื่อมีคนที่ชื่อซ้ำกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันก็จะยากถูกไหมคะเพราะเราก็จะมีชื่อคนซ้ำๆกันอยู่ในสังคมเยอะแยะไปหมดทีนี้ก็เลยมีการตั้งชื่อให้ยาวขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นทางออกหนึ่งทำให้คนเราเนี่ยชื่อไม่ซ้ำกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางคนก็อยากได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์นะคะไม่ซ้ำกับคนอื่นมีเสียงที่แปลกคำสะกดแปลกจริงๆแล้วในการตั้งชื่อในปัจจุบันนะคะก็ยังนิยมให้มันมีความหมายที่ดีอยู่นั่นเองแต่ว่าอาจจะเน้นเป็นเรื่องของการมีตัวอักษรที่แปลมีการตัวอักษรที่บวกเลขที่เป็นมงคลเป็นต้นนะคะนอกจากชื่อจริงของคนเราแล้วเนี่ยนะคะมีคนเราทั่วๆไปเนี่ยหลายๆคนก็จะมีชื่อเล่นกันถูกไหมคะชื่อเล่นเนี่ยค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะคะโดยที่มีพระนิพนธ์นะคะของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยได้ทรงพระนิพนธ์เอาไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสมภพยศเจ้าฟ้ายังไม่มีในประเพณีกรุงศรีอยุธยาพระองค์เป็นราชนัดดาคงทรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าฝรั่งจึงเรียกในจดหมายเหตุแห่งในสมัยนั้นว่า The Black Prince ตรงกับพระองค์ชายดำและเรียกพระอนุชาเอกาทศรถว่า The White Prince ตรงกับพระองค์ชายขาวก็เป็นข้อสันนิษฐานว่าที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้บันทึกไว้เนี่ยนะคะพระองค์ชายดำเป็นชื่อเล่นของสมเด็จพระนเรศวรนะคะแล้วก็พระองค์ชายขาวเนี่ยเป็นชื่อเล่นของพระเอกาทศรถนั่นเองค่ะในการตั้งชื่อเล่นเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นที่นิยมกันมากนะคะในตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเนี่ยค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะชื่อของพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยมักจะเป็นคำที่มากพยางบางพระองค์เนี่ยมีชื่อเป็นบรรทัดเลยทีเดียวนะคะทำให้พระนามยาวๆเนี่ยเรียกกันได้ไม่สะดวกค่ะก็เลยจะมีการเรียกแค่ตัดสั้นลงจนกลายเป็นชื่อเล่นแต่ว่าก็จะนิยมเรียกกันเองในวังนะคะถ้าเป็นคนธรรมดาไปเรียกเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะในปัจจุบันเนี่ยค่ะเมื่อคนทั่วๆไปเนี่ยนะคะมีการตั้งชื่อตัวเองให้ยาวขึ้นก็เลยทำให้จำได้ยากขึ้นก็จะมีการคิดชื่อเล่นมาใช้ในการเลือกชื่อแต่การตั้งชื่อเล่นของคนไทยกับฝรั่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างชื่อเล่นของฝรั่งเนี่ยบางทีก็จะตัดออกมาจากส่วนพยางค์นึงของชื่อจริงแต่คนไทยจะไม่ทำแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่มีชื่อจริงว่ากิตติบูรณ์ธนบูรณ์ภัทรบูรณ์ธีรบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์เนี้ยค่ะถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อเล่นว่าชื่อบูรณ์เหมือนกันหมดเลยแต่คนไทยก็จะไม่นะคะคนไทยก็จะมีชื่อเล่นหรือว่าที่เราเรียกว่านิคเนมเนี่ยแตกต่างกันออกไปคนชื่อสมบูรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเล่นว่าบูรณ์เสมอไปอาจจะเป็นชื่อมดชื่อแมวอย่างนี้ก็ได้นะคะนอกจากชื่อแล้วเนี่ยนะคะนามสกุลของคนไทยเนี่ยก็ยังมีที่มาที่น่าสนใจด้วยนะคะคนไทยทุกคนนะคะล้วนจะต้องมีชื่อมีนามสกุลเพื่อเป็นหลักของการสืบสายโลหิตเป็นศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็แสดงสายสัมพันธ์ในทางร่วมสายโลหิตของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็การสืบพันธุ์ของคนเราว่าเราเนี่ยสืบสายโลหิตมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนามสกุลเพียงแค่ 2-3 คำเนี่ยอาจจะบอกให้เรารู้ได้ว่าเราเป็นคนเชื้อชาติใดมาก่อนเป็นชาวเหนือเป็นชาวใต้หรือว่าปู่ตาบิดาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างอาจจะมีอาชีพอะไรรับราชการในแผนกไหนนามสกุลสามารถบ่งบอกตรงนั้นได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะนามสกุลเนี่ยยังก่อให้เกิดความเป็นหมู่คณะส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเครือญาตินะคะตั้งแต่คนชั้นสูงถึงคนทั่วไปเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีสกุลร่วมกันแล้วเนี่ยย่อมจะหมายถึงว่าจะต้องรักต้องสามัคคีกันเสมอไปนะคะนามสกุลเนี่ยถือเป็นหลักชัยแห่งครอบครัวเพื่อให้ลูกหลานทำความดีนามสกุลนั้นย่อมเปรียบเสมือนหลักชัยเฉลิมศักดิ์ศรีของแต่ละสกุลวงศ์เมื่อบรรพบุรุษเนี่ยได้ทำคุณงามความดีไว้อย่างไรนะคะบุตรหลานผู้สืบสกุลต่อๆมาก็ย่อมจะต้องเจริญรอยตามแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญตนประพฤติแต่ความดีงามในทำนองเดียวกันแล้วก็ถ้าผู้ใดในนามสกุลเนี่ยนะคะไปประพฤติผิดหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลส่งความอับอายขายหน้าเสื่อมเสียไปถึงญาติร่วมสกุลทั้งหมดได้นะคะอันนี้ก็คือความสำคัญของการที่เรามีนามสกุลท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่านามสกุลของคนไทยเนี่ยไม่ได้มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณนะคะเราเพิ่งจะมีนามสกุลใช้กันมาเนี่ยตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะในสมัยก่อนๆเนี่ยเราก็จะเรียกกันแค่พ่อมีเจ้ามาตาสีตาสาลูกใครเช่นแบบว่าพ่อมีลูกแม่ปกพ่อมีลูกแม่ดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราจะไม่มีนามสกุลเราจะไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นเทือกเถาเหล่ากอมาจากไหนนะคะซึ่งจะแตกต่างจากชาวต่างประเทศค่ะอย่างเช่นชาวจีนเนี่ยเขาก็จะมีการใช้แซ่เช่นเนเม้งแซ่ตันอย่างเงี้ยนะคะเป็นการบอกว่าคนนี้ชื่อนี้มีนามสกุลตามนี้นะคะแต่คนไทยเนี่ยเพิ่งจะมีนามสกุลใช้เนี่ยในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะได้ทรงดำริให้คนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องมีทั้งชื่อตัวและชื่อนามสกุลนะคะให้แพร่หลายเลยนะคะตั้งแต่คนในชั้นสูงจนถึงคนทั่วไปนะคะการมีนามสกุลเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ทราบว่าบุคคลนี้มีเทือกเถาเหล่ากอสืบบิดามารดามาตั้งแต่ที่ไหนนะคะเป็นการจัดทำทะเบียนคนเกิดคนตายแล้วก็จดทะเบียนการจดทะเบียนสมรสเนี่ยไว้เป็นหลักฐานสืบต่อไปซึ่งรัชกาลที่6นะคะได้ทรงวางหลักสำคัญในการสืบสกุลเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะถือเอาสายสัมพันธ์ทางบิดาผู้ให้กำเนิดแต่ฝ่ายเดียวนะคะคือว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันผู้หญิงก็จะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของผู้ชายพอมีลูกออกมาเนี่ยลูกก็จะใช้นามสกุลตามพ่อนั่นเองนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็จะเอื้อให้ว่าผู้หญิงแต่งงานผู้ชายไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสกันก็ได้หรือว่าถ้าจดทะเบียนแล้วจะใช้นามสกุลตัวเองอยู่ก็ได้นะคะจริงๆลูกออกมาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้นามสกุลได้นะคะแต่ว่าหลักๆโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะยึดถือนามสกุลทางฝ่ายบิดาเป็นหลักเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ออกพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นในปีพุทธศักราช2456นะคะซึ่งเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับนามสกุลฉบับแรกเพื่อเป็นหลักให้บุคคลเนี่ยได้มีทั้งชื่อแล้วก็ชื่อสกุลนะคะใช้กันมาจนถึงในปัจจุบันนี้นอกจากนี้นะคะพระองค์ยังได้พระราชทานนามสกุลให้หลายๆครอบครัวค่ะเรียกว่า เป็นนามสกุลพระราชทานนะคะในสมัยของพระองค์เนี่ยพระราชทานไว้ทั้งสิ้นจำนวน 6,432 นามสกุลนะคะและหลายครอบครัวก็ตั้งนามสกุลอาจจะนำชื่อของผู้นำของสกุลนั้นนะคะมาตั้งเป็นนามสกุลต่อไปนะคะโดยนามสกุลแรกเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าได้พระราชทานเนี่ยนะคะก็คือนามสกุลของเจ้าพระยายมราชนะคะเสนาบดีกระทรวงนครบาลซึ่งเป็นผู้มีนามสกุลคนแรกนะคะโดยนามสกุลนั้นก็คือนามสกุลสุขุมนั่นเองค่ะในพระราชบัญญัตินามสกุลนะคะราษฎรไทยเนี่ยจะต้องตั้งนามสกุลใช้ในครอบครัวของตนเองซึ่งก็จะมีความนิยมหลากหลายค่ะบางครอบครัวนะคะก็จะตั้งตามชื่อของบรรพบุรุษเช่นนำชื่อของปู่ย่าตายายเนี่ยมารวมกันแล้วตั้งเป็นชื่อนามสกุลก็ได้นะคะหรือว่าข้าราชการที่มีราชทินนามก็จะนำราชทินนามของตนเองเนี่ยมาตั้งเป็นสกุลนะคะเช่นหลวงพิบูลสงครามนะคะก็ใช้นามสกุลว่าพิบูลสงครามเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะตั้งตามสถานที่ตำบลที่อยู่อาศัยนะคะหรือชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะก็อาจจะแปลความหมายจากแท้ของตนเองเนี่ยนะคะมาใช้เป็นนามสกุลก็ได้หรืออาจจะนำชื่อแท้เนี่ยค่ะมาตั้งเป็นต้นของนามสกุลก็ได้นะคะส่วนหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงนะคะก็จะใช้นามราชสกุลของตนเองเป็นนามสกุลค่ะแต่ลูกของหม่อมหลวงแล้วก็เป็นหลานเป็นเหลนเนี่ยจะใช้คำว่าณอยุธยาต่อท้ายนะคะสำหรับเชื้อพระวงศ์นะคะจะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อเนี่ยนะคะถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรามากนะคะเราทุกคนเนี่ยค่ะล้วนจะต้องมีที่ทราบถึงที่มาว่าทำไมเราถึงมีชื่อแบบนั้นทำไมเราถึงมีชื่อแบบนี้เรียกได้ว่าชื่อเนี่ยค่ะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เฉพาะบุคคลเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีลูกมีหลานเนี่ยจะต้องตั้งชื่อให้เขานะคะก็ลองเลือกสรรถ้อยคำที่เป็นสิริมงคลนะคะทำให้เขามีเป็นเหมือนมีความหมายที่ดีติดตัวไปจนตลอดชีวิตนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะสำหรับในเรื่องของชื่อแล้วก็นามสกุลสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนคราวหน้าจะมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ขอให้ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะซึ่งก็เป็นช่วงของมจท.สนทนาค่ะเราไม่ค่อยได้คุยกันในส่วนของมจท.สนทนามานานมากแล้วนะคะแต่วันนี้เนื่องจากดิฉันก็มีแขกรับเชิญที่เชิญมาร่วมสนทนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงดีมากเลยที่ตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยก็เป็นอยู่ในวัยศึกษาแล้วก็ได้มาฝึกงานที่คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็เลยได้เชิญมาคุยกันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อซึ่งน้องคนนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็ได้ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะคะทางรายการก็ขอต้อนรับน้องวรานนท์บุญหวังนะคะหรือว่าชื่อเล่นก็คือคุณลอมลีนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นกันแล้วกันนะน้องลอมลีนะคะสวัสดีค่ะน้องลอมลี
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังใช่ไหมคะ
ค่ะ
วันนี้เราจะมาสนทนากันนะคะก็เป็นธรรมชาติของการพูดคุยธรรมดานะคะอยากจะคุยก่อนว่าคือทราบอะว่าน้องลอมลีเนี่ยไปเรียนที่ประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะตอนนี้เรียนศึกษาอยู่ที่ไหนคะ
ขณะนี้นะคะผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย University Malaysia Perlis นะครับหรือ UNIMAP ทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซียครับ
นั่นก็คืออยู่ทางใต้ของประเทศไทยเราใช่ไหมคะระยะจากเขตแดนของประเทศไทยแล้วก็เดินทางเข้าไปที่ University Malaysia Perlis เนี่ยนะคะมันระยะทางประมาณสักเท่าไหร่พอคำนวณได้ไหมคะ
ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ
อ๋อเดินทางก็1ชั่วโมง
ใช่ครับ1ชั่วโมงจากทางด่านเข้าไปนะคะ
1ชั่วโมงจากด่านตรงสงขลาใช่ไหมด่านสะเดา
ใช่ค
่ะก็คือเดินทางก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางจากทางภาคใต้นี่ทะลุเข้าไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ต้องถามก่อนว่าก่อนหน้าที่ลอมรีจะไปเรียนตอนนี้ลอมรีเรียนอยู่ชั้นปี1ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะก่อนหน้านั้นลอมรีเรียนอยู่ที่ไหนคะ
ก่อนหน้านั้นนะครับผมจบชั้นมัธยมปลายจากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับ
อ๋อก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เองตรงบนถนนประชาอุทิศนี่เอง
ใช่ครับใช่ไหมคะครับ
อืมแล้วมูลเหตุอะไรที่ทำให้รอมรีรู้สึกว่าอยากจะไปศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซียคะเป็นความคิดของรอมรีเองหรือว่าคนอื่นเป็นคนคุณพ่อคุณแม่หรือใครเป็นคนแนะนำคะ
ส่วนหนึ่งจากด้านครอบครัวด้วยค่ะส่วนหนึ่งจากครอบครัวเพราะรู้สึกว่าครอบครัวเป็นบุคคลที่ผลักดันเราให้ได้รับการศึกษาตรงนี้ครับ
เหรอคะคุณพ่อคุณแม่ให้คำแนะนำว่าไงคะ
ก็คือว่าเขาก็บอกมาคำหนึ่งว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เขาจะให้ได้เนี่ยคือการศึกษาแล้วเราก็จะต้องเอาการศึกษานี่แหละเอาไปใช้ในอนาคตครับนี่คือสิ่งที่ท่านทั้งสองได้บอกกับผมเอาไว
้
ครับ
ค่ะภูมิลำเนาของลำลีนี่เป็นเด็กที่เกิดในกรุงเทพใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมอยู่ที่หนองจอกครับ
อ๋อเขตหนองจอกนั่นเองแล้วก็มาพักอยู่ที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำคือที่อิสราเอล
อิสลาม
วิทยาวิทยาลัยซึ่งมีหอพักให้นักศึกษาอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนอยู่อ๋อทีนี้ตอนเรียนเนี่ยอยู่ที่อิสลามวิทยาลัยเนี่ยลำลีจบมาจากโปรแกรมของการเรียนแบบไหนคะ
อิสลามวิทยาลัยเนี่ยช่วงแรกเนี่ยผมไปเลือกวิทย์คณิตซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะไปศึกษาต่อทางมหาวิทยาลัยตรงไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวก็บอกว่าเราอาจจะส่งคุณเนี่ยให้ไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะประเทศใกล้ๆเพื่อนบ้านเราอาจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศจะเอาไหมก็คือว่าผมก็เลยได้เปลี่ยนตัวเองพลิกจากสายวิทย์คณิตเนี่ยมาสู่สายภาษาโดยตรงเลยครับ
แล้วทำไมลำลีถึงเปลี่ยนล่ะไม่สนุกกับวิทยาศาสตร์หรือว่าคิดว่าเอ้ยแนวทางเราน่าจะเปลี่ยนหรือแล้วเราไม่เหมาะหรือว่าอะไรที่ทำให้ลำลีเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนตอนชั้นม.อะไรคะ
ชั้นม.5ครับ
อ๋อเปลี่ยนตอนม.5
ใช่ครับ
นั่นสิอะไรทำให้ลอมรีเปลี่ยน
อะไรที่ทำให้เปลี่ยนนะครับผมมองว่าการใช้ภาษาเนี่ยการคอมมูนิเคตหรือการพูดคุยเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะครับได้ทำอาชีพได้มากกว่าในส่วนตรงนั้นนะคือ
เห็นไหมคนเรามองไม่เหมือนกันจริงๆนะ
ใช่ครับ
ภาษานี่มันเป็นเหมือนกับตัวที่แบบนำไปใช่ไหมฮะนำให้เราไปสู่ตรงนั้นเป็นประตูเปิดทางออกไป
ใช
่ครับก็เลยเลือกภาษาซึ่งเป็นใบเบิกทางนั่นเองอืมครับที่ลอมรีเรียนมาตอนสมัยม.4มันก็เป็นทางแนววิทย์ใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นแนวศิลป์เนี่ยความยากลำบากอะไรไหม
พบความยากลำบากอะไรไหมส่วนตัวแล้วทางสายวิทย์คณิตเนี่ยมันต้องยากกว่าทางสายศิลป์อยู
่
พอต
ั
วอย่างนั้นใช่ครับพอเวลาเราลงมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีพื้นฐานทางด้านวิทย์คณิตอยู่แล้วใช่ไหมครับพอลงมาไปถึงด้านภาษาเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบภาษาอยู่ด้วย
อ๋อก็เรียกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วในตัว
ใช่ครับมีพื้นฐานทางด้านภาษาอยู่ด้วยนิดนึงในระดับหนึ่งก็เลยเอามาใช้ในช่วงม.5ด้วย
ก็เลยไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็จบออกมาด้วยดีเสร็จแล้วตอนนี้เรียกว่าไปศึกษาต่อที่ประเทศมาเลเซียก็เลือกสาขาอะไรคะตอนนี
้ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ International Business ครับ
เป็นทางด้าน Business แล้ว
ครับ
และสิ่งที่เรียนมามันก็เชื่อมต่อได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เหตุใดล่ะลอมรีถึงได้มาฝึกงานที่นี่ตอนที่ทราบนี่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะปีหนึ่งมาฝึกงานแล้วมันเร็วมากเลยนะขณะที่เมืองไทยเนี่ยต้องรอปี3ถึงไปฝึกงานของเด็กวิศวะเราเนี่ยต้องรอปี3ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเขาถึงให้ฝึกงานเร็วแล้วก็มาฝึกอะไรได้อะไรแล้วใครเป็นคนเลือกว่าจะมาฝึกที่นี
่ครับการฝึกงานเนี้ยเป็นหลักสูตรของ International Business นะครับสำหรับคณะของผมโดยตรงเลยว่าปี1ปี2จำเป็นจะต้องฝึกงาน
ปี1ปี2เนี่ยที่ว่าฝึกงานอ่ะ
ก็ตอนที่ว่าหลักสูตรให้เรามาฝึกงานใช่ไหมครับก
็
เลยคิดว่าเราจะไปฝึกตรงไหนเราจะเข้าไปในคอมพานีใหญ่ๆเลยหรือเปล่าบิ๊กคอมพานีหรือว่าเราจะไปเข้าตรงไหนที่มันอาจจะเชื่อมโยงกับคณะของเราได
้
ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าอยากจะไปบริษัทหนึ่งแต่ด้วยความที่เราคิดว่าเรายังเป็นปีหนึ่งอยู
่
เราอาจจะด้อยประสบการณ์ในบางสิ่งบางอย่างนะครับก็เลยมาเลือกว่า Under University เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับเราได้มากกว่า
อ๋อ
ครับ
ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็สอบแสวงหาเหรอคะว่าที่ไหนแอพพลายยื่นไป
ใช่แอพพลายยื่นใช่ครับ
ก็ยื่นมาที่นี
่ยื่นมาที่นี่ครับ
เพราะว่า
คือช่วงมัธยมศึกษาไปตอนปีที่4
ค่ะ
ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนิทรรศการอยู่ที่มจท.อยู่บ่อยครั้งนะคะก็เลยได้มาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่นี่อยู่ด้วยครับก็เลยมีความประทับใจใช
่
คุ้นเคยกับที่นี่อยู่แล้วครับ
อ๋อนี่เองค่ะเสร็จแล้วที่นี่ตอบรับปุ๊บรำลีก็เข้ามาแล้วระยะเวลาของการฝึกงานที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองที่คณะศิลปศาสตร์เนี่ย ี่เดือนนะคะ
2เดือนครับ
แล้วคะรอบนี้ก็ได้ทำงานตั้งแต่เดือนไหนคะ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับ
อ๋อแล้วก็จะกำลังใกล้จะจบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
2เดือนนี่2เดือนเนี่ยทางศูนย์ได้กำหนดบทบาทให้รอมรีไหมว่ารอมรีจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง
ในช่วง1เดือนแรกนะครับผมได้อยู่กับอาจารย์ชน้อยนะครับ
ค่ะ
คืออาจารย์เนี่ยให้งานในการที่ว่าจะผลิตสื่
อ
material ในศูนย์ Cell Access Learning Center ของเราในโซนที่2เนี่ยก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยก็คือว่าผมก็มาอยู่กับพี่บุษรินนะครับหรือว่าพี่บุ๋ ม
ค่ะ
มาอยู่งานกับพี่เนี่ยก็มาได้ฝึกด้านสวิตใน Cell Access Learning โดยตรงเลยครับ
ได้ทำสวิต
ใช่ได้ทำสวิตได้พบปะกับคัสตูเมอร์หรือที่เรียกว่านักเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าเรียกว่าคัสตูเมอร์ด้วยก็ได้ค่ะก็มีการบอร์โรมีการรีเทิร์นหนังสือนะครับนี่ก็คือว่าเป็นเซอร์วิสของเราครับ
อ๋ออย่างนี้นี่เองทีนี้อย่างของอาจารย์ชน้อยที่ให้รอมรีเนี่ยผลิตสื่อเนี่ยรอมรีมีความสามารถในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์อะไรเป็นอย่างดีใช่ไหมคะสามารถทำส่วนนี้ได้
ใช่ครับมีพื้นฐานมาบ้างคร
ับ ต้องทำอะไรบ้างคะผลิตสื่อเนี่ยต้องไปสืบค้นไหม
ใช่ครับจะต้องมีข้อมูลก่อนเราจะต้องสืบหาข้อมูลก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่าฟอร์แมตของแต่ละสื่อเนี้ยเราควรจะออกแบบมาเป็นอย่างไรบ้าง
อ๋อตอนนี้ก็มีผลงานแล้วสิคะทิ้งเอาไว้ที่นี่
ใช่ครับ
ภายใต้ชื่อของศูนย์
ใช่ครับ
อ๋อโอ้น่ายินดีนะตัวลอมรีเองนี่คิดว่าลอมรีได้เรียนรู้อะไรมากพอไหมหมายถึงว่าการมีอยู่ตรงนี้มันมีอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายหรือว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยตัวลอมรีสรุปกับตัวเองได้อย่างว่าเฮ้ยฉันได้อะไรบ้างขึ้น
แน่นอนครับก็คือว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เข้ามาสัมผัสกับงานในศูนย์หรือว่าที่จะเรียกว่าในบริษัทเนี่ยในกลุ่มองค์กรโดยตรงเลยซึ่งก็ได้รับประสบการณ์ดีๆมากมายจากทางด้านอาจารย์ชน้อยก็ดีหรืออาจารย์หรือจากทางพี่บุ๋มก็ดีนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ผมได้เรียนรู้การชีวิตความเป็นอยู่ในกลุ่มองค์กรไม่ว่าจะด้วยการใช้หลักการทางความคิดการพูดหรือการบริการต่างๆให้แก่นักศึกษาเราสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้มากเลยทีเดียวครับ
ค่ะมันจำเป็นนะสำหรับคนที่ทำ
ค
อร์สนะ
ใช่
เพราะว่าคือเราจะต้องให้บริการเขาหนึ่งสองเราต้องควบคุมอารมณ์ได้ด้วยนะ
ใช่
แล้วก็ยังจะต้องมีบริการที่เหมือนกับ
ตอบสนองความต้องการ
หลากหลายแล้วบางทีลูกค้าเราอาจจะดีมานด์มากใช่ไหม
ใช่
มีความต้องการโน่นนี่นั่นจุกจิกแย่ๆไปหมดเนี่ยเราจะทำยังไงที่ทำให้เราสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
อย่างมีประสิทธิภาพพี่ว่าถ้าใจเราไม่ชอบนี่เราทำงานเซอร์วิสยากมากเลยเราจะต้องทำให้ได้จริงไหมคะคือทัศนคติที่ว่าสำคัญนะค่ะขอบคุณลอมรีมากเลยนี่คือตัวอย่างที่เห็นนะทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่าตอนที่ลอมรีไปอยู่ในที่ประเทศมาเลเซียเองเนี่ยรอมรีไปอยู่หอพักหรือเปล่าคะ
ใช่ครับไปอยู่อ
ยู่ข้างนอกหรือว่าข้างในมหาวิทยาลัยคะ
ทางมหาวิทยาลัยผมเนี่ยจะแบ่งหอพักออกเป็น4โซนค่ะก็คือว่าของผมก็เป็นคณะบิสเนสก็คือสำหรับเด็กบิสเนสโดยตรงเลยคือว่าเท่าความก่อนว่ามหาวิทยาลัยของผมเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรเหมือนกับมจท.โดยตรงเลยครับเป
็
น Electrical Engineering Mechanical ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มหาวิทยาลัยผมหมดเลย
อ๋อเหรอ
ใช่ครับ
สภาพแวดล้อมเหมือนคู่แฝดมากเลย
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะและมีบิสเนสเข้ามาด้วย
มีบิสเนส
นวัตกรรมอะไรเงี้ยเจม
าย
เรา
ใช่ครับแต่ว่าเด็กบิสเนสก็จำเป็นที่จะต้องเก่งในด้านการคิดคำนวณ
อ
ยู่พอตัว
ทำไมคะทำไมถึงต้องมีตรงนี้ก็คือการคิดอะไรต่างๆก็ต้องใช้ตัวเลขใช่ไหม
ครับต้องใช้ตัวเลขในการ
สถิติอะไรต่างๆใช่ไหมคะตกลงอยู่หอในมหาวิทยาลัย
ใช่ครับ
แล้วเขาก็แบ่งโซนไว้ให้อยู
่ใช่ครับ
ค่ะและในการทำกิจกรรมเนี่ยนอกเหนือจากห้องเรียนแล้วเนี่ยทางโน้นนักศึกษาของเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างลองเล่าให้ฟังซิว่าโดยบรรยากาศของนักศึกษาส่วนใหญ่เขาทำกันแบบไหนแล้วเขาอยู่กันยังไงนะคะเรียนในตารางเนี่ยเขามีชั่วโมงว่างไหม
เรียนในตารางเรียนชั่วโมงครึ่งครับหลังจากนั้นก็ว่างไป1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาอีกชั่วโมงครึ่ง
เอาตารางเขาจะเซตไว้อย่างนั้นตลอดเลย
เซตไว้อย่างนั้นตลอดครับ
เว้นด้วย
ใช่ครับเพราะว่าเว้น1ชั่วโมงเนี้ยสำหรับให้เด็กเนี่ยกลับไปที่หอพักของตัวเองกลับไปเนี่ยหมายถึงอะไรหอพักกับมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ที่เดียวกันมันทำให้เรารู้ว่าก่อนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างและด้วยเหตุที่ว่าประเทศมาเลเซียเขาเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงทำให้ถ้าสมมติที่นี่7โมงที่นู่น6โมงคาดเริ่ม8โมงครึ่งผมต้องตื่นตั้งแต่6โมงแล้วต้องแคชบัสให้ได้จับบัสถ้าพลาดบัสนั่นหมายถึงว่าเราพลาดไป1ชั่วโมง
มันต้องนั่งรถบัสไป
ใช่ต้องนั่งรถบัสไปอีกเดินไปก็ไม่ได้ไม่มีแท็กซี่ด้วยคร
ับคล้ายๆเด็กบางขุนเทียนเรานะคะ ที่นี่เด็กบางขุนเทียนถ้าพลาดรถแวนนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะช้าและเข้าห้องสายมันทำให้คุณมี self management เกิดขึ้น
ใช่ครับ punctuality เนี่ยสำคัญ
พ
ู
ดถึงว่ามันเป็น pressure ก็จริงนะแต่ pressure นี้มันทำให้เราเนี่ยปรับตัวแล้วก็อยู่รอด และเราก็ได้เรียนรู้จริงไหม
ใช่ครับ
เรื่องการตื่นเร็วกว่าเวลาอะไรเงี้ยมันต้องลุกขึ้นมาได้อะใช่ไหมเพราะว่าร่างกายเราต้องปรับให้ได้ว่าเร็วกว่าหนึ่งเวลาพี่ไปแค่4 วันมาเลเซียก็ยังต้องปรับตัวนะแต่ว่าเรื่องเที่ยวมันดึงดูดให้เราอยากตื่นเช้า ตอนนี้เหมือนการเรียนแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องทำให้ได้
ใช่ครับ
แล้วรู้สึกดีไหมล่ะหมายถึงว่าไปอยู่ตอนนี้ปีกว่าหรือยังคะ
ใช่ครับ
ช่วงแรกๆนี่รู้สึกว่าต้องปรับตัวไหมหรืออะไรที่มันไม่คุ้นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าใหม่ๆสมมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเวลาไปเจออะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะเจอรู้สึกว่ายากเหมือนเด็กคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเคยเจออะไรไหมที่มันรู้สึกว่าต้องปรับตัวไหนเล่าเราฟังหน่อยสิคะ
เวลาครับ
เหรอคะคือเวลาคือ
ใช่ครับเวลา
ทำอะไรต้องเช้ากว่าปกติ
ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือเพราะด้วยว่าเขาเร็วกว่าเราด้วยแล้วก็คือพอเวลาเรามองเนี้ย4 ทุ่มอุ้ยบ้านเรา3 ทุ่มไม่เอายังไม่นอนจะเป็นแบบนั้น
ไม่ได้ต้องคิดอย่างเขาต้องคิดอย่างเขาห้ามคิดอย่างเราเน
า
ะ
แล้วเขาเป็นคนที่แล้วคนมาเลเซียเนี่ยเป็นคนที่นอนเร็วกันมากๆเลยเพราะด้วยเวลาเขาอย่างนั้นนี่ครับมาทำให้ผมคิดว่าเอ้ยเที่ยงคืนนี่ที่บ้านยัง5 ทุ่มอยู่1 ตีจะ3 ตีที่บ้านยัง2 ตี
อ๋อแล้ว
ย
ัง คิดตอนนั้น
ตกลงว่าไปคลาสไม่ทันก็ต้องมานั่งปรับใหม่ว่าเออนะเราจะต้องมาเปลี่ยนใช่เราต้องมีความคิดแบบเข้าบ้างละอะไรแบบนี้
มัวแต่ย้อนแบบไทยว่ายังวันอยู่มันไม่ได้
ไม่ได้ใช่ครับ
ก็เราหลงเวลาเนาะนั่นคือเรื่องเดียวที่เท่าที่เห็นใช่ไหม
ใช่เพราะว่าด้านอาหารหรือทั้งด้านเค้าเจอใช่ครับก็
สบายเลยนะคะเอาแล้วใช้ภาษาส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้ภาษาอะไรคะ
ใช้ภาษาอังกฤษครับ
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
แล้วคนรอบตัวเรานี่เขาสามารถสื่อเราได้ดีไหมคะ
ในระดับหนึ่งครับ
ก็คือว่ามันก็เข้าใจกันใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช้ได้นะถ้าอย่างนั้นถ้าเทียบกับว่าฝรั่งมาบ้านเรายังอาจจะหาคนพูดภาษาอังกฤษด้วยยากกว่าใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช้ได้พี่สังเกตอยู่รู้สึกว่าทรายโพสอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็พอเดาได้นะ
ใช่ใช่ครับ
ป้ายต่างๆค่ะลองถามอีกนิดนึงว่านอกเหนือจากในห้องเรียนในการเรียนแล้วเนี่ยเด็กที่โน่นทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากเด็กไทยบ้างไหมบางเด็กไทยเราก็จะมีเรียนทำกิจกรรมเข้าห้องสมุดแล้วก็ของเราจะมีต่างอยู่อย่างนึงเมืองไทยเนี่ยบางทีชอบมีเชียร์เลิกทำอะไรแบบนี้แล้วก็มีทัศนศึกษาด้วยช่วงหยุดยาวก็ไปกันอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วก็มีชมรมที่โน่นเขามีไหมคะแบบนี้
มีครับเราเรียกว่าโคโคริคูลัม
นะฮะ
ทางชมรมที่นู่น
โคโคริคูลัม
โคโคริคูลัมใช่ครับ
โคโคริคูลัมโคเข้ามาใช
่ไหมใช่ครับก็
แล้วมีอาจารย์ที่ปรึกษาไหมคะ
มีครับ
เรายกตัวอย่างได้ไหมว่าเขาทำอะไรกันบ้าง
คือเขาจะเป็นฝ่ายกิจกรรมใช่ไหมครับสำหรับกิจกรรมเนี้ยก็จะมีกิจกรรมช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับจะเป็นกิจกรรมอย่างเช่นยิงธนูว่ายน้ำ
โอ้เหรอน่าตื่นเต้นนะ
ใช่ครับตื่นเต้นครับ
ที่นี่ไม่มีอ่ะ
ที
่
น
ู่
นก็จะม
ี
บอลลูนอะไรแบบเนี้ยครับทำให้แบบเด็กได้ผ่อนคลายจากวันเสาร์อาทิตย์ก็เข้าไปตรงนั้น
ต้องไปนำเสนอแล้วว่าของที่นู่นเขาดีนะเขาทำให้เด็กผ่อนคลายไม่ใช่ว่าเรียนกิจกรรมแล้วมันดูเคร่งเครียดนะ
ใช่ครับ
คือให้เป็นอะไรล่ะเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่ผ่อนคลายใช่เป็นสุนทรียศาสตร์เป็นอะไรแบบนี้โอ้มันดีนะ
ครับ
แล้วเคยเข้ากับเขาบ้างเปล่า
ผมลงไปตอนนั้นเนี่ยผมลงแบดมินตันใช่ผมลงแบดมินตันกันใช่ครับ
น่าจะไปลองยิงธนูดูบ้างนะ
จับไม่เคยได้เลยครับเข้าไม่เคยทัน
อ๋อแสดงว่ามีคนลงเยอะ
ม
ี
คนลงเยอะมากความต้องการ
ที่
ม
าเยอะมาก
เราก็พลาดไปเราก็ต้องเลิก
มีแบบประเภทเต้นรำไหมคะมีเป็นพวกแดน
กิจกรรมเข้าจังหวะนี่ของเขาไม่ค่อยมี
เพราะว่าศาสนาเราจะถือใช่ไหม
ใช่ครับแม้แต่ว่ากองเชียร์ใช่ครับกองเชียร์หรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่มีเขาจะเป็นการทำเป็นพิธีซะมากกว่า
อ๋อค่ะน่าสนใจเหมือนกันนะทีนี้มาดูนิดนึงช่องทางสื่อสารของที่นั่นเป็นไงมาเลเซียอันนี้เปรียบเทียบเพราะตัวเองไปมารู้สึกว่าเฮ้ยไวไฟเขามีเยอะแยะเลยนะดีไหมคะที่นั่น
สัญญาณถ้าพูดการสื่อสาร
ค่ะ
สัญญาณทางโทรศัพท์ผมว่าเขาล้ำมาก
ล้ำมากใช่ไหม
ใช่ค่ะคือแล้วก็ราคาถูกกว่าเรา
ใช่เนาะ
อยู่พอตัวใช่ครับ
การสะดวกสบายสำหรับเรา
ใช่ครับ
นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเวลาเราก็หดสั้นเข้ามาเรื่อยๆแล้วอยากจะถามนิดนึงว่าถ้ามีความคิดเห็นอะไรที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เนี่ยพอไปดูจริงๆแล้วมันบ้านเรามันควรจะต้องปรับปรุงบ้างนะเรามีแนวไอเดียอยากจะบอกน้องนุ่งเราหรือคนที่ข้างหลังเนี่ยสมมติเราไปเห็นที่อื่นเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเป็นคนไทยเนี่ยที่เรารู้สึกว่าอะไรดูมันง่ายไปหมดเนี่ยมีอะไรที่เราอยากจะบอกเพิ่มเติมในเรื่องการศึกษานะคะ
ในเรื่องการศึกษา
ถ้าไปเห็นและตระหนัก
สิ่งที่เห็นได้เลยเนี่ยก็คือว่าเรามีความอ่อนนะคะเรามีความอ่อนทางด้านภาษาอยู่พอตัวเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยในการพูดซึ่งเราก็มีภาษาเดียวด้วยซึ่งแตกต่างจากประเทศมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยซึ่งเขามีหลากหลายเชื้อชาติทั้งจีนทั้งอินเดียแล้วก็เป็นคนมาเลเซียด้วยก็ดีซึ่งแต่ละเชื้อชาติเนี่ยเขาก็มีภาษาของเขาเป็นอย่างจีนก็เป็นแมนดารินอย่างอินเดียก็อุดูนะครับแต่เขาสามารถที่จะพูดภาษามาลายูและสามารถสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องตัวโดยทีเดียวนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ว่านะครับตอนนี้ภาษานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยครับ
ก็อยากจะฝากใช่ไหมคะว่าเราต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญภาษาของโดยเฉพาะภาษาสื่อกลางอย่างภาษาอังกฤษเราเนี่ยจำเป็นมากเลย
คือ
ต้องใส่ใจและทำให้สามารถสื่อสารได้จริงๆ
ใช่ครับ
วันนี้รู้สึกขอบคุณมากเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากที่น้องรอมรีนะคะหรือว่าคุณวรานนท์บุญหวังนะคะได้มีโอกาสมาสนทนาร่วมกับเรานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากมหาวิทยาลัย University มาเลเซียปารีสที่คุณวรานนท์บุญหวังได้ไปศึกษาอยู่เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือแนวคิดแนวทางสำหรับท่านผู้ฟังนะคะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขามีในประเทศมาเลเซียเนี่ยมันแตกต่างอะไรกับบ้านเราแล้วก็นำเอาสิ่งที่ดีๆมาใช้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที
่
มาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ